Wel, rwy gyda Rob Phillips, cydrocholi neb prospect. Mae'n fflin llaw iawn ti mewn i'r Llywodraeth Genedlaethol fel gweithiwr. I wedi gwrdd â fe fwyd ac unwaith yn y fan hwnnw. Wel, Rob, pam wyt ti'n meddwl gyrraeddwn ni y fan yma? Bydd rhaid i chi wneud tipyn o ffos, petition o 15,000 yn byth bynnag, nes bod Llywodraeth Cymru yn ymateb. Fe mae tebon yw unwaith bod yw'r rhagor oriad i gael, ond ar ôl eich petisiwn chi, yn y wydwyd pethau. Beth yn y byd ti'n meddwl, beth oedd y meddylfryd bod yw'r rhaid mynd i'r fan yna cyn deall pwysigrwydd y llyfyrgell? A diw'n rhaid gwestiwn rwy anodd i ti?
Fi'n credu bod ysfallan eitha cymhleth yn rhanol achos bod y problem wedi datblygu dros nifer o flynyddoedd. Mae grant yn aid i'r Llyfyrgell o Llywodraeth Cymru wedi aros yn tua'r un swm o arian ers dros 10 mlynedd. Mae byti'r un ffigur o goddau yn 2006. Dyna ni nawr, wrth gwrs, yn goffod ystyried pethau fel chwyddiant, costau staffio, costau cyflogau, yn ogystal â costau ar eu cynllun pensiwn. A mae'n ystyriaeth pwysig. Ond beth sy'n digwydd yw, dros y lynyddoedd, mae'r costau llyfrdd wedi cynyddu, dyw'r grant yn aid ddim wedi cynyddu, mae pethau fel cyflogau wedi cael impact. Er bod y staff wedi cael rhewi cyflog am gyfnod o ryw 6-7 mlynedd, mae'r pwynt wedi bod lle ni wedi goffod codi cyflogau a gweithwyr ar y gweilod er mwyn cyrraedd y cyflog byw. Mae bobl yn meddwl am llyfrgellwyr ac archifyddion fel pobl cefnog dosbarth canol, ond dyn ni ddim allai wedi wrthych chi. Mae sefyllfa fan hyn wedi olygu bod ni'n goffod codi cyflogau nifer o staff i gyrraedd y cyflog byw. Mae nawr wedi cael impact mawr ar gyllid y llyfrgell, a dyn ni nawr mewn sefyllfa lle mae hwnnw wedi digwydd dros nifer o flynyddoedd. Mae llyfrgell wedi defnyddio arian preifat o'r cronfeydd wrth gefn i dalu staff. Maen nhw wedi mynd allan i nôl grantiau i wneud prosiectau penodol o ddim yn gallu cael ei wneud gyda'r grant craidd. Ond mae'r peth wedi digwydd yn ara bach, a fel pethau sy'n digwydd yn ara bach, dyw pobl ddim yn sylwi pan mae pethau yn digwydd yn ara bach. Dim ond pam ti'n cyrraedd, dim ond y dibyn mae pobl yn sylwi. A dyna beth digwyddodd eleni. Gyrraeddwn ni'r dibyn, doedd dim rhagor o arian wrth gefn i gael, doedd dim grantiau ar gael, ac oedd y llyfrgell yn goffod edrych ar diswyddo rhyw 30 o staff er mwyn cyrraedd y sefyllfa lle oedd y grant yn neud yn gallu taru biliau. A fi'n credu hwnna oedd y peth, o rhaid ni fel yn debyg gweithredu, allwn ni ddim derbyn hynny, ac oedd pobl Cymru wedi sylwi. Unwaith o'n nhw'n gwybod beth yn digwydd, wedi'n digwydd yn dawel bach dros degawd, pan gyrraedd ni'r pwynt yma, nathon ni sŵn, nath pobl Cymru ymateb, nathon nhw gefnogi yn wych. A dyn ni yn ddiolchgar bod Llywodraeth Cymru wedi ffindo'r arian yn y pen draw, a dyn ni yn gwerthfawrogi hynny yn fawr, ond arian am flwyddyn mewn gwirionedd i wy. Ond i bai bod rhywbeth yn newid, ni am mynd i wynebu'r un peth mewn tua blwyddyn, a mae hynny yn destun pryder ni. Mae rhaid ni gael rhywbeth mwy tymor hir.
Ie, wel hwnna yw y broblem. Mae'n ymateb y tymor byr wedi dod. Er ydw i'n syni pan mae ti'n dweud, o ddim arian wrth gefn bellach. Dyna ni'n meddwl, dyna sef o bobl wedi gweld y rhybyddion a'r danger 2 blynedd yn ôl. Mae'n i'w hedeg busnes. Os ddau gos arian gyda ti wrth gefn, ti'n bown o ddod i gorner, wyt ti'n bown o ddod yn erbyn y wal. So, beth i ti'n dweud ydy, fe gyrraeddodd Llywelgyll go agos i'r wal, nes bod Llywodraeth a phawb arall yn ymateb. Beth, collwch o'i gant o swyddfed, o'n e? Cant o swyddi.
Oedd, a llys gweud, fi ddim yn credu bod wedi'n degu bod Llywodraeth wedi iwso'r arian wrth gefn i gyd. Oedd cyrraedd y pwynt lle nhw'n ffili iwso mwy o arian wrth gefn, fi'n credu. So, ddim cweit yn degu wedi bod arian wrth gefn i gyd wedi mynd. Ond, ar ran y gwasanaeth, mae'n wedi cael effaith. Ni wedi cael toriadau, ni wedi lleihau faint ni'n catalogio, ni wedi lleihau faint ni'n prosesu, ni wedi stopio ambell i wasanaeth. Ond mae staff wedi gweithio'n effernol o galed i sicrhau, hyd yn oed bod cant yn llai o staff ar y safle, bod yr wasanaeth i'r cyhoedd yn cael blaenoriaeth. A dyn ni wedi llwyddo i wneud hynny yn dda iawn. A fi'n credu y gwaith yna sy wedi falle arwain at rhan o'r broblem, achos oedd pobl ddim wedi sylweddoli y broblemau tu ôl i'r peth. Yn colli staff, dyn ni'n trio dal ar y gwasanaeth, ac i'r cyhoedd, falle oedd y peth ddim yn weladwy o gwbl. Ond unwaith ych chi'n gallu edrych mewn i'r sefyllfa ariannol, chi'n edrych mewn i gyfrifon y llyfrgell, oedd y broblem yn amlwg, a mae wedi bod yn broblem mawr. Ac i fod yn deg, mae'r rheolwyr a'r undebau yn tynnu sylw at unes blynyddoedd. Ond wrth gwrs, doedd neb rili yn mynd i ymateb, ond i bai bod ni'n cyrraedd crisis. A dyna beth i gwyddoedd.
Wel, dyma'r pwynt. Rheolaeth drwy greisys ar diwedd y dydd. A dwi ddim yn rhy hapus yn hynna, a dwi'n bod just 2 miliwn gawswch chi fod yn onest. Mae'n pam wedi cymharu banceth o rygbi Cymru, 17 miliwn ac yn y blaen ac yn y blaen. Ti'n gwybod, miliwn a hanner, a dyllunau sy'n pwyddo yn dod, bod Llywodraeth Cymru tan wario rhywbeth fel 800 miliwn. Eleni, 800 miliwn. Reit, wel, mae'n arian o'r gael yn rhywle, ti'n fe. Nawr te, oeddiw 30 o'r swyddi yma'n saff?
Alla i ddim gweud yn bendant, dyn ni'n aros nawr i weld beth yw ymateb y Llyfyrgell i'r arian ychwanegol. Dyn ni fel undebau yn pwyso bod, er bod yr ail strwythuro yn goffod mynd ymlaen er mwyn dilifro gwasanaethau newydd ac ymateb i'r her digidol fel petai, dyn ni fel undebau yn pwyso bod ni ddim yn colli'r swyddi, bod pobl yn cael ei ail-deployo i darparu'r gwasanaethau newydd yn y sefyllfa. Dyn ni ddim wedi cael ymateb gan y rheolwyr eto ar hynny, dyn ni yn... Dwi'n pwyso am parhau bwyso ar hynny. Ond, y problem yw wrth gwrs, a dwi'n deall y sefyllfa rheolwyr yn hyn o beth, os dim ond am flwyddyn mae'r arian, maen nhw'n goffo bod yn ofalus ar ran beth maen nhw'n addo. A dyn ni'n pwyso yn fawr bod y swyddi yn parhau, ond mae rhaid i ni gael sicrwy tymor hir. Dwi ddim yn deg ar y staff fel bod hyn o'r sefyllfa fan hyn lle dyn ni'n ymestyn swyddi am flwyddyn. Mae pobl yn gweithio dim yn gweithio i gorau pan maen nhw'n poeni mis swyddi. A dyn ni'n sefydliad sy'n goffod gweithwyr tymor hir. Mae dogfennau sy'n gyda ni yn mynd nôl ganodd flynyddoedd yn job ni i digeru nhw am y ddyfodol am ganodd flynyddoedd. Allwn ni ddim weithio o flwyddyn i flwyddyn. Mae rhai bod sicrwydd tymor hir yna.
Dyma ydy'r broblem. Ti'n bod meddyliad i am berson sy'n gweithio gyda ti. Ac maen nhw'n gwybod falle bod nhw'n saff, falle, am flwyddyn. Flwyddyn y chwarter. Maen nhw'n bwr o chwilio oddi amgylch am swyddi eraill efallai, achos maen nhw'n amheus, maen nhw'n broblem, maen nhw'n poeni, ydy nhw am ei dyfodol. Dyna pham mae angen i Llywodraeth Cymru a'r bwrdd i dynnu allan rhaglen tymor hi, tymor canol yn sicr. Eleni, dim gadael i flwyddyn nesa, ond eleni, sortio allan faint mae'r llyfrgell yn ei gael am 2-3 mlynedd ymlaen. Nawr te, ar y cwestiwn na, faint ti'n meddwl chi fel undeb yn meddwl dylasau'r Llywodraeth cytuno iddo?
Wel, y ffigur ni wedi cael wrth y Llyfyrgell yw mae yna diffyg o ryw 1.5 miliwn o bunnoedd yn y gyllideb. Felly, bydd 1.5 miliwn o bunnoedd ychwanegol yn grant craidd y Llyfyrgell yn sefydlogi pethau am cwpl o flynyddoedd nesaf. Ti'n gwbod, bydd y chwyddiant, bydd y costau ychwanegol, a mae rhaid i ni gael model sydd yn delio ar rheini. Ond i gadw gwasanaethau lefel staffio ar yr un fath o lefel, gwasanaethau newydd, torri rai pethau nôl, ond buddsoddi yn rai llefydd eraill, dyn ni'n sôn am ffigwr o 1.5 miliwn o bunnoedd yn ychwanegol yn y grant craidd, a bydd hwnna yn sefydlogi pethau am cwpl o fynyddoedd, a mae hynny'n rhoi ychydig o le wedyn i ni gynllunio tymor hir. Ond
oedd hwnna'n golygu cadw pethau fel y maen nhw? Well, os oedd hwnna'n datblygu yn fwy i'r dyfodol, ti'n gwybod, os angen mwy na'r arian na?
Wel, byddwn ni'n gwerthorogi lot mwy ar yna, ond ni'n sicr i bod yn realistig yn y sefyllfa sydd ohoni. Mae cadw y lefel o gwasanaethau, newid y fath o gwasanaethau, torri nôl yn rhai llefydd lle does dim angen cymaint buddsoddi yn y llefydd eraill ar gyfer y gwasanaethau dyfodol, ond dyn ni yn sôn am o leia 1.5 miliwn o bunnoedd y flwyddyn yn ychwanegol i'r grant a bydd yn helpu sefydlogi pethau.
Wel, diolch yn fawr, Robert, am i ti ddod arno gyda Alan a fyne hyma yn Saesneg ac yn y Gymraeg. Rwy'n siŵr bod ni'n bod yn gyfnod pryderus dros ben i chi. Ond diolch i'r Llywodraeth yn sicr, ond diolch mwy i bobl Cymru am y gyfnogaeth gawswch chi, tyfe. Hwna oedd y peth mawr. Bod bobl wedi dihuno i beth oedd digwydd a beth oedd yn berig i ddigwydd i'r Llywodraeth. Tyfe, rhywbeth oedd e. Diolch yn fawr i ti, Bob.
Thanks, sir.